VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar, selamat hari Minggu dan selamat bergabung dengan VOA Washington dalam acara VOA Weekend, Minggu 22 Agustus 2021. Ya. Semoga Anda sehat selalu, bersemangat, dan sejahtera. Saya Puspita Sariwati akan menemani Anda dalam acara VOA Weekend.
Saya Irfan Ihsan kembali menemani Anda meskipun masih bekerja dari rumah, tetapi tidak mengurangi sajian acara kami untuk pendengar semua. Bagaimana kabarnya nih Puspita?
Baik, tetapi sedih juga nih kalau mendengar atau membaca kabar dari teman-teman SMA, beberapa di antaranya meninggal dunia.
Iya memang.
Kebanyakan karena terjangkit COVID yang sedang dan masih melanda Indonesia ya.
Iya benar. Iya, memang sulit menghadapi COVID ini. Virus ini tidak pandang bulu. Meskipun demikian, kita semua harus tetap berhati-hati dan menjaga kesehatan masing-masing. Oke, langsung saja sekarang kami awali acara VOA Weekend ini dengan rubrik-rubrik kehidupan beragama, pemberdayaan perempuan, dan dunia pendidikan.
Akhir bulan lalu, Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB atau UNESCO menambah 34 situs baru ke dalam daftar situs warisan dunia. Ya. Salah satunya adalah Kota Salt di Yordania. Kota Salt dijuluki sebagai kota toleransi berkat masyarakatnya yang hidup damai, berdampingan, meskipun berbeda agama.
Ya, masjid-masjid dan banyak gereja kuno dibangun saling berdampingan yang menggambarkan toleransi beragama. Selanjutnya laporan dari kantor berita Reuters ini disampaikan tim VOA.
Dengan rumah-rumah pusaka atau peninggalan masa lalu yang menawan, gedung-gedung publik yang besar, dan kuil-kuil keagamaan yang bertengger di atas tiga bukit yang menghadap ke alun-alun kota, Kota Salt yang bersejarah di Yordania baru-baru ini dimasukkan ke dalam daftar situs warisan dunia UNESCO. Kota yang terletak di barat Laut Aman itu merupakan ibu kota masa Kesultanan Ottoman yang makmur sebagai pusat perdagangan selama 60 tahun terakhir masa Kesultanan dengan kehadiran para pedagang Palestina, Suriah, dan Libanon. Kota itu menopang ratusan bangunan bersejarah yang terpelihara dengan baik dan fungsional yang memadukan gaya Art Nouveau Eropa, neokolonial, dan arsitektur lokal. Arsitek proyek pengembangan Kota Salt, Lian Abu Salim, mengatakan kepada Reuters,
"Kita berbicara tentang nilai alamiah istimewa bagi kota yang
kami bicara tentang nilai global luar biasa yang diberikan kota ini. Desain arsitektur lokal yang unik ini merupakan hasil dari pertukaran budaya antara para pedagang yang dulu sering mengunjungi kota ini karena merupakan kota yang aman dengan penduduknya yang tentram. Selain keberlanjutan tradisi di kota itu, Salt adalah kota tradisi yang hidup. Warganya juga masih tinggal di gedung-gedung aslinya dan mereka menggunakan jalan-jalan dan lorong-lorong di sana dalam keseharian mereka."
Dijuluki UNESCO sebagai tempatnya toleransi dan keramahan perkotaan, kota itu terkenal berkat toleransi antar umat beragama serta keramah tamahannya yang luar biasa. Saber Klaifat, salah seorang pemilik toko souvenir di sana, menuturkan kepada Reuters,
"Waktu yang cocok juga untuk berdiri Salt untuk menggabungkan kekayaan budaya dunia. Kota itu layak."
Waktu yang dipilih untuk menambahkan Kota Salt ke dalam daftar situs warisan dunia sangatlah tepat. Kota ini berhak mendapatkannya dengan warisan budaya dan kotanya, serta koeksistensi dan toleransi antar umat beragama, antar umat Muslim dan Kristen yang menjadi sebuah simbol dan keunikan kawasan ini.
Baik umat Islam maupun Kristen hidup berdampingan secara damai di kota itu selama berabad-abad. Kota Salt juga dipenuhi masjid-masjid dan banyak gereja kuno yang saling bertetangga dengan dekorasi arsitektur berupa tulisan dan simbol-simbol agama. Meski demikian, ada beberapa aspek yang tetap dapat dikembangkan menurut Taira Arabiat, penduduk Kota Salt.
هو قرار كثير مهم لإنعاش السياح لكن بده خطوات ترتب عليها أول شيء البنية التحتية للمدينة لازم ينشغل عليها.
Keputusan itu penting untuk menghidupkan kembali sektor pariwisata, akan tetapi perlu beberapa langkah untuk membangunnya. Pertama, infrastruktur kota ini harus dikembangkan. Kedua, monumen-monumen tersembunyi di kota ini harus dipromosikan. Kami sebagai warga tahu monumen-monumen itu, tapi orang lain tidak. Kami punya banyak situs unik, tapi itu semua perlu mendapat lebih banyak perhatian dan perawatan.
Kota Salt adalah situs ke-6 di Yordania yang masuk ke dalam daftar situs warisan dunia. Kembali, Lian Abu Salim.
الحفاظ على الموروث الثقافي واستمراره للأجيال القادمة هي ما نتطلع إليه. يعني هدف التسجيل.
Pelestarian warisan budaya dan keberlanjutannya oleh generasi mendatang adalah apa yang kami harapkan. Tujuan penambahannya ke dalam daftar situs warisan budaya selain untuk pengakuan status globalnya, juga untuk pelestarian warisan tersebut.
UNESCO menambahkan 34 situs baru ke dalam daftar itu saat sidang Komite Warisan Dunia ke-44 dilangsungkan secara virtual 16 hingga 31 Juli lalu. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Anda masih bersama saya, Puspita Sariwati, dan Irfan Ihsan dalam acara VOA Weekend edisi Minggu 22 Agustus 2021. Hidup semasa pandemi ini terasa sangat menyulitkannya, ya. Terutama bagi kaum yang rentan.
Iya, kabarnya malah tidak hanya sulit bagi kaum rentan. Sejumlah kelompok bantuan kemanusiaan menyatakan COVID-19 menyebabkan penderitaan yang lebih besar bagi perempuan daripada bagi laki-laki, baik secara psikologis maupun ekonomi.
Iya, kaum perempuan sesuai kodratnya akan hamil, melahirkan, dan juga membesarkan anak-anaknya. Maka sudah pasti memiliki beban lebih besar dibandingkan laki-laki.
Iya, betul.
Apalagi jika para perempuan itu hidup di negara-negara berkembang seperti Kenya. Dari Nairobi, wartawan VOA Lenny Rufaga mengamati satu organisasi nirlaba yang membantu kaum perempuan di sana selama pandemi virus corona. Laporannya disampaikan Metrini Geopani.
Ahli kecantikan Kenya, Cynthia Okewe, menaruh harapan ketika bisnis yang dirintisnya 4 tahun lalu mulai menghasilkan keuntungan. Akan tetapi, pandemi virus corona memangkas lebih dari 80% pendapatan yang ia peroleh. Keadaan demikian mengakibatkan kehidupan sehari-hari yang sulit dan membuatnya terperosok ke dalam kemerosotan keuangan yang mendalam.
So many people have died and I've done so many things because of COVID.
Begitu banyak orang meninggal atau melakukan banyak hal lain karena COVID-19.
And now, even me myself, I got the counseling because I needed to understand myself.
Sekarang saya sendiri bahkan mendapat counseling untuk perlu memahami dan mengetahui tentang diri sendiri serta mengatasi COVID-19.
And cope with the COVID-19 and know what's going on around me.
Sekaligus mengetahui apa yang terjadi di sekitar saya.
So that I can cope well without hurting myself because I was.
Dengan demikian, saya dapat menjalaninya dengan baik tanpa menyakiti diri sendiri. Saya mengalami depresi karena COVID-19.
OKW mendapat bantuan telekonseling dari Pusat Kesadaran dan Hak Atas Pendidikan di Kibera, Nairobi, daerah kumuh perkotaan terbesar di Afrika. Beberapa konselor menarget kaum perempuan dan anak perempuan yang mereka nilai lebih rentan dengan guncangan selama pandemi dibandingkan laki-laki. Itu dikarenakan kaum lelaki lebih sedikit kehilangan pekerjaan dan pekerjaan mereka mendapat bayaran yang lebih tinggi. Nerea Akoth, konselor utama dari Center for Rights Education and Awareness di Kenya, menguraikan.
A lot of things have happened. We've seen an economy that has gone down. We've seen jobs have reduced.
Selama COVID, banyak hal telah terjadi. Kami mengamati perekonomian yang menurun dan pekerjaan berkurang.
So even the small jobs that are available for the women is no longer there.
Bahkan pekerjaan kecil yang tersedia bagi perempuan sudah tidak ada lagi.
So women are actually strained and they find themselves in tight situations. They have to provide, yet there are no job opportunities.
Jadi sejumlah perempuan sebenarnya sangat khawatir dan mendapati diri mereka dalam situasi yang sulit. Namun tidak ada kesempatan kerja.
Layanan konseling tersebut didukung oleh kelompok bantuan Care International di Kenya. Mereka melakukan advokasi hak-hak perempuan selama lebih dari 2 dekade. Sementara pandemi virus corona menjadi tantangan baru, kepada VOA organisasi nirlaba itu menyampaikan, sejauh ini telah berhasil membantu sekitar 9.000 perempuan.
Dorothy Aseo, Care International di Kenya, menyatakan.
The psychosocial aspect has come in very strongly because of the need of the differentiated impacts of either COVID-19 or any other issues that women and girls have been facing in Kenya.
Aspek psikososial menjadi sangat kuat karena kebutuhan terhadap dampak yang berbeda terkait COVID-19. Atau masalah lain yang dihadapi perempuan dan anak perempuan di Kenya.
And this actually has meant that we need to support them to receive psychosocial support because of the mental health issues and also the other effects of COVID-19 on their health.
Ini sebenarnya berarti kita perlu mendukung mereka untuk menerima dukungan psikososial karena masalah kesehatan mental dan juga efek lain dari COVID-19 pada kesehatan mereka.
Laporan penilaian PBB terhadap perempuan dan gender bulan Desember lalu menemukan hampir setengah dari rumah tangga yang dipimpin kaum perempuan yang terkena dampak COVID-19 membutuhkan dukungan ekonomi dan sosial. Bagi ribuan perempuan seperti OKW, konseling telah memberikan dukungan jalan kehidupan yang sangat dibutuhkan. Metri Nikyopani, Lena Triyono, Voice of America.
Pendengar VOA Weekend, masih bersama Anda, saya Irfan Isan dan Puspita Sariwati. Topik terakhir yang akan kami ketengahkan adalah dunia pendidikan.
Siswa-siswi di Amerika akan kembali ke kelas tatap muka untuk tahun ajaran baru ketika kasus COVID-19 varian Delta meningkat di seantero negeri. Para pakar mengatakan anak-anak tampaknya lebih rentan terhadap varian ini. Hal itu menimbulkan pertanyaan tentang cara melindungi para murid, khususnya mereka yang masih terlalu muda untuk divaksinasi. Berikut laporan selengkapnya.
Semenjak pandemi virus corona melanda Amerika Serikat, lebih dari 36 juta warga Amerika terinfeksi COVID-19. 4 juta di antaranya anak-anak, menurut American Academy of Pediatrics. Setelah relatif tenang selama beberapa bulan, varian Delta belakangan menyebabkan lonjakan kasus baru ketika anak-anak akan kembali ke kelas tatap muka untuk tahun ajaran baru. William Razga dari University of Vermont Medical Center mengatakan,
nobody under the age of 12 has been immunized.
Tak ada satupun anak di bawah usia 12 tahun yang sudah divaksinasi. Artinya, ada kelompok rentan yang sangat besar.
Beberapa pakar menuturkan situasi paling sulit dapat dilihat di Amerika bagian selatan, di mana tingkat vaksinasi masih rendah dan perbakan varian Delta tergolong cepat. Selain itu, gubernur di beberapa negara bagian seperti Florida, Texas, dan Arizona telah melarang perintah penggunaan masker, meski kabarnya beberapa distrik sekolah menentang keputusan itu. Danny Benjamin dari Duke University menuturkan,
jika sekolah memulai tahun ajaran baru tanpa mewajibkan penggunaan masker dan tetap tidak bermasker, katakanlah dari September sampai Desember nanti, mereka akan menularkan COVID-19 kepada sebagian besar anak-anak yang bersekolah. Virus ini, semenular itu, jauh lebih menular dibanding tahun lalu.
Benjamin, spesialis penyakit menular anak, terlibat dalam 3 studi yang meneliti dampak pemakaian masker terhadap penyebaran COVID-19 di lingkungan sekolah.
And we studied over a million children and adults.
Kami meneliti lebih dari 1 juta anak dan orang dewasa bermasker musim semi lalu yang beraktivitas tanpa menjaga jarak, duduk bertiga di satu bangku bus dengan sekolah yang dibuka penuh bagi semua murid. Dan kembali, kemungkinan seorang anak menularkan COVID-19 kepada orang lain di sekolah begitu mereka datang ke sekolah adalah 1% atau kurang dari itu. Jadi jelas, pemakaian masker efektif mencegah penularan.
Di sisi lain, mereka yang menentang perintah penggunaan masker beralasan bahwa perintah itu melanggar kebebasan mereka dan bahwa memakai masker atau tidak adalah pilihan dan tanggung jawab pribadi. Banyak juga yang tidak percaya kepada pemerintah maupun klaim bahwa vaksin aman digunakan. Sementara itu, para pakar menilai memperbanyak jumlah orang yang divaksinasi menjadi kunci untuk mengendalikan virus. Ahli kesehatan masyarakat Vanderbilt University, William Schaffner, mengatakan,
if we vaccinate the community,
jika kita memvaksinasi masyarakat, maka sekolah-sekolah aman. Lalu, ketika sekolah dibuka, jelas kita harus mencoba memvaksinasi semua anak kita yang berusia 12 tahun ke atas. Mereka belum divaksinasi dengan baik.
Dengan cepatnya perbakan varian Delta, American Academy of Pediatrics telah mendorong regulator penyedia layanan kesehatan untuk menyetujui penggunaan vaksin COVID-19 bagi anak-anak berusia 5-11 tahun sesegera mungkin. Namun, persetujuan itu diperkirakan tidak akan disepakati hingga beberapa bulan ke depan.
Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Pendengar, itulah tadi beberapa kisah yang kami sajikan untuk Anda. Semoga berbagai kisah yang kami sajikan tadi bermanfaat bagi Anda semua.
Dan tidak terasa setengah jam berlalu begitu cepat. Semoga Anda menikmati sajian kami tadi. Untuk itu, ikuti terus tiap akhir pekan acara VOA Weekend tiap Sabtu dan Minggu petang.
Topik menarik kami mengenai kehidupan beragama, dunia pendidikan, dan pemberdayaan perempuan bisa Anda dengar di sini. Saya Puspita Sariwati bersama Irfan Ihsan pamit dulu dan sampai jumpa.
Bye-bye.
Simak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu di radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini lewat situs kami di www.voaindonesia.com.
Untuk Anda penggemar podcast, jangan ketinggalan untuk follow berbagai podcast produksi VOA Indonesia di platform streaming kesayangan Anda. Ada VOA This Morning, In Case You Missed It, Kudos, dan BTS Gedung Putih.